Pekka Ervast, vapaamuurariuden kadonnut sana. Sisällys. Ensimmäinen. Vapaamuurariuden elävä ruumis. 1. Omassa piirissä. 2. Vapaamuurariuden elävä ruumis. 2. Ulospäin. 3. Vapaamuurariuden henki. 1. Syntysanat. 4. Vapaamuurariuden sielu. 5. Vapaamuurariuden henki. 2. Uudesti syntyminen. Alkulause. Kun nyt tämän kyhäelmän kirjoitettuani lasken kynän kädestäni, katselen mielessäni epäröivästi sekä sen muotoa että sen sisältöä. Muoto, joka on tarkoitettu mahdollisimman kansantajuiseksi, on tärkeissä kohdissa lyhykäisyytensä kautta siksi keskitetty, että se käy vaikeatajuiseksi. Minun täytyy näin ollen pyytää lukijaa hyvän tahtoisesti pysähtymään, paikoitellen ajattelemaan ja harkitsemaan sanojani. Vaikka itse esitystapa vuoropuhelun muodossa houkuttelee nopeaan läpikulkuun. Toiselta puolen on sisältö, joka rikkautensa ja monipuolisuutensa vuoksi riittäisi moneen tällaiseen teokseen, joka kohdassa siksi typistetty ja katkonainen, että lukija, mikäli hän tahtoisi perehtyä asioihin, joita tässä on vain hahmoiteltu, olisi velvollinen lukemaan kokonaisen pienen kirjaston vapaamuurariutta koskevia teoksia. Loppuun olenkin halullisen lukijan varalle liittänyt luettelon muutamista tämän suuntaisista kirjoista. Mutta tietenkin on asioita, joita ei kukaan voi julkisesta kirjallisuudesta oppia, vaan joihin perehtyminen tapahtuu yksin käytännöllistä tietä. Se on vapaamuurariloosissa. Huolimatta kyhäelmini puutteellisuuksista, lasken sen kuitenkin julkisuuteen, koska uskon sen voivan siinä käsitellyn aiheen takia herättää keskustelua erilaisissa kansalaispiireissä. Se on yleisöä varten kirjoitettu, mutta mielessäni ovat erikoisesti pyörineet ne kansalaisryhmät, joita rakastan ajatella hengenheimolaisina ja joihin luen kaiken nimiset vapaamuurarit, sekä miehet että naiset, teosofit, antroposofit, ruusuristiläiset, salatieteilijät, mystikot ja sanalla sanoen kaikki totuuden etsijät ja ihmiskunnan ystävät. Ehkä suuren yleisön ja ehkä yleensä myös vapaamuurarien kannalta olisi tuntunut puolueettomammalta, etten sanoisi tieteellisemmältä, olla mainitsematta teosofian nimeä, vaikka olisikin ollut puhetta teosofisista opeista. Minun silmissäni sitä vastoin on aina näyttänyt rehellisemmältä nimittää asioita oikeilla nimillään, ja vanhaa vapaamuurariperiaatetta noudattaen antaa kunniaa sille, kelle kunnia kuuluu. Että taas ollenkaan tällaiseen kyhäelmään olen sekoittanut teosofisia asioita, riippuu suorastaan siitä käsityksestä, mikä minulla on vapaamuurariliikkeen työstä ja tarkoituksesta. Vapaamuurariveljeskunnan henkinen alkuperä on näet ymmärtääkseni etsittävä taholta, joka vasta teosofisen liikkeen kautta on tullut meidän aikamme yleisön tietoon. Lukijasta ja eritoten vapaamuurarilukijasta voi välistä tuntua, niin kuin arvosteluni vapaamuurariudesta olisi liian ankara ja ampuisin yli maalin. Kuulkoon hän sellaisissa kohdissa, sisäisellä korvallaan nöyrän anteeksipyyntöni, ja kuulkoon samalla, kuinka anteeksipyyntööni liittyy harras vakuutus, että arvostelu on rakkaudesta syntyisin. Sillä rakastaa, sydämestään rakastaa täytyy liikettä, jolle alkuaan on uskottu niin korkea tehtävä, ja jolla yhä on edessään niin suuret kehitysmahdollisuudet. Rakkaudesta vapaamuurariaatteeseen on myöskin lähtöisin se uudistusohjelma, joka on tämän kirjoitukseni varsinainen ydin, ja jonka sen tähden lasken kaikkien totuuden etsijäin, hengen heimolaisteni ja veljieni sydämelle. Lukekoot, harkitkoot, arvostelkoot. Ja älköön esitykseni vajavaisuus estäkö heitä näkemästä sitä totuutta, joka silmiini niin kirkkaana kajastaa, ja sitä hyvää tahtoa, joka tätä kirjoittaessani on sydäntäni elähyttänyt. Lopella, heinäkuussa 1925, P.E. Ensimmäinen. Vapaamuurariuden elävä ruumis. 1. Omassa piirissä. Tekisi mieli vähän vaihtaa ajatuksia näistä vapaamuurariasioista, sanoi eräs ystäväni minulle jonkin aikaa sen jälkeen, kun hänet oli vihitty kolmannen asteen veljeksi tuohon vanhaan ja tunnettuun, vaikka salaperäiseen veljeskuntaan. Mutta missä määrin tuo lienee luvallista? Vapaamuurarin vala velvoittaa vaikenemiseen, enkä minä puolestani haluaisi sitä rikkoa. Kuitenkin on vallan paha olla, jos ei saa kertoa havaintojaan ja kuulla, mitä toinen niistä ajattelee. Vaikenemisvala koskee vapaamuurarin suhdetta syrjäisiin, mutta hänellä on aina oikeus kääntyä vaikeuksissaan veljen puoleen ja kysyä hänen neuvoaan. Tuo kuulostaa joltakin. Saisinko siis puhua suuni puhtaaksi? Olkaa hyvä. Minulla oli ennakolta sangen korkeat käsitykset vapaamuurariudesta. Kuten tiedätte, olen monta vuotta ollut harras totuuden etsijä, ja kun minulle pari vuotta sitten tarjoutui tilaisuus liittyä vapaamuurariveljeskuntaan, en hetkeäkään epäröinyt. Kaikki, mitä heistä olin kuullut, viittasi siihen, että heillä oli hallussaan tietoa ja valtaa, vieläpä tyystin salattua tietoa, jota ei umpimähkään jaettu maailmalle. Mitä suurimmin odotuksin läksin ensi kertaa loosiin, ja mielihyvällä tunnustan, että vastaanottotilaisuus oli erinomaisen vaikuttava. Olin sielussani järkyttynyt, kun minut vihittiin veljeskunnan jäseneksi. Kummalliset ja samalla kauniit juhlamenot yhä kohottivat odotustani ja jännitystäni. Kun vihdoin sain pyhästi luvata, etten koskaan kellekään ilmaise vapaamuurariuden salaisuuksia, nousi odotukseni äärimmilleen. Mitähän saankaan tietää, ajattelin itsekseni. Ehkä ihmeellisiä luonnon salaisuuksia. Muistin lukeneeni, että vapaamuurareita ennen pidettiin kullantekijöinä. Nykyajan etevimmät kemian tutkijat eivät enää naura vanhoille alkemisteille. He pitävät kullantekoa mahdollisena, vaikka liian kalliina taitona. Entäpä jos vapaamuurareilla onkin hallussaan alkemistien vanha taito? Niin. Tieto on valtaa, ja tiedon väärinkäyttö on samalla vallan väärinkäyttöä, ja sen tähden tieto on pidettävä tarkasti salassa. Näin filosofoin ja aateskelin, ja te ymmärrätte muitta mutkitta, mikä on ollut seurauksena, vaikka asteissa olen kohonnutkin. Tunnette itsenne kerrassaan pettyneeksi. Niin, mutta en suinkaan sen tähden, että olisin halunnut kullan tekijäksi. Sellainen ajatus minua pikemmin peloitti. Olin totuuden etsijä ja kaipasin valoa omaan elämääni. Uskoin saavani sitä vapaamuurariudelta, joka juuri lupasi valoa pimeydessä harhaileville sieluille. Ettekö saanut valoa? Kysytte, ikään kuin ette tietäisi. Vastaanottokyky on erilainen eri yksilöillä. Joutavia. Tiedätte vallan hyvin, mitkä ovat nuo vapaamuurarisalaisuudet, jotka monien juhlallisuuksien ja valojen perästä ilmoitetaan uusille jäsenille. Muutamat sanat ja kädenliikkeet, tunnusmerkit, joiden avulla vapaamuurarin veli tunnetaan kaikkialla maailmassa ja joiden nojalla loosien ovet kaikkialla avautuvat. No, eikö tuo mielestänne riitä ensimmäiseksi uskotuksi salaisuudeksi? Epäilemättä järjestön kannalta, joka tahtoo pysyä salassa. Mutta mitä yhteyttä sillä on totuuden etsimisen kanssa? Mitä minua hyödyttää jäsenyys salaisessa veljeskunnassa, jonka jäsenet ovat yhtä tietämättömiä kuin minä itse? Oletteko varma siitä, että kaikki ovat yhtä tietämättömiä? En ole nähnyt merkkiäkään mistään tiedosta. Olen nyt 3 vuotta käynyt loosikokouksissa, ottanut osaa niin sanottuihin opintolooseihin ja kuunnellut useita esitelmiä, mutta en ole tullut hullua hurskaammaksi. Kaikki salaisuudet, mitkä olen saanut tietää, rajoittuvat käden liikkeisiin, askeliin ja sen sellaisiin. Totuuden ymmärtämystä en ole askeltakaan lähestynyt. Teidän kokemuksenne on siis jokseenkin sama kuin Casanovan. Casanovan? Tarkoitatteko tuota 17. vuosisadan kuuluisaa seikkailijaa ja suurta naisten sankaria? Oliko hän vapaamuurari? Casanova ei ollut ainoastaan seikkailija ja Don Juan. Hän oli aikansa älykkäimpiä miehiä, nerokas havaintojen tekijä, lennokas kirjailija. Hänen laajat muistiinpanonsa, jotka hän kirjoitti ranskan kielellä ja joiden kirjallista arvoa ei ole kielletty, joskin niitä on pidetty moraalisesti sopimattomana lukemisena, antavat itse asiassa tarkan, kiintoisan ja historiallisesti luotettavan kuvan silloisen ajan oloista ja elämästä. No niin, Casanova oli muun muassa vapaamuurari. Ja tiedättekö, minkä arvostelun hän antoi aikansa vapaamuurariudesta? Ystäväni näytti uteliaan jännittyneeltä, ja minä jatkoin. Casanova oli aina ihmetellyt, miksi vapaamuurarit pitivät tietonsa niin visusti salassa. Mutta tultuaan itse vapaamuurariksi, hän ei enää ihmetellyt. Hän ymmärsi, että vaikeneminen oli ainoa mahdollinen menettelytapa. Ahaa, koska ei ollut mitään salattavaa, huudahti ystäväni naurahtain. Casanova oli leikkisä mies. Niin, ymmärtäväinen ihminen salaa häpeänsä, kun huomaa joutuneensa nenästä vedetyksi. Bon min à mauvais jeu, sanoo ranskalainen. Mutta ystäväni kävi pian taas totiseksi. Olkoon Casanova kuinka älykäs ja vitsikäs tahansa, hän sanoi. Pintapuolisen ja turhamaisen ajan lapsi hän joka tapauksessa oli. Nykyajan ihminen ei tuollaisessa kohdassa vaikenisi. Jos hän huomaisi itsensä petetyksi, hän huutaisi katoilta ja kadun kulmilta varoituksensa maailmalle. Hän ei välittäisi omasta kunniastaan niin paljon, että toisten paras kävisi hänen silmissään mitättömäksi. Päinvastoin, hän katsoisi juuri kunniansa vaativan, että häpeällinen valhe paljastettaisiin. Siinä olette oikeassa, ja siveellinen närkästyksenne on varsin kiitettävä. Ehkä itse aiottekin tulla tuoksi paljastajaksi, joka näyttää, mitä mitätöntä narrinpeliä vapaamuurarius on. Varmasti, jos vielä jonkin aikaa odotettuani ja tutkittuani huomaan, että nykyinen katsantokantani yhä lujittuu. Varovaisuus on aina kiitettävä, mutta onko se aina paikallaan? Miksi yhä odotatte? Eikö olisi paras vedota yleisön arvosteluun jo nyt? Tahdotteko yllyttää minua? Oletteko siis itse samalla kannalla kuin minä ja esimerkiksi Casanova? Sitä en väitä, enkä liioin tahdo teitä mihinkään yllyttää. Tekisi vain mieleni tietää, mikä teitä estää ja pidättää. Eihän valan pettäminen ole suurikaan rikos, kun on yhteinen hyvä vaalla. No, onhan rikos aina rikos, mutta kuten sanottu, yhteishyvä saattaa painaa enemmän vaassa. Mikä siis saa teidät epäröimään? Suoraan sanoen se, etten vielä ole täysin varma asiasta. Olen vapaamuurarina vielä nuori, ja onhan mahdollista, että myöhemmin saan tietää jotakin. Nyt puhuu viisaus suunne kautta. Kaikki osaamme hypätä veneeseen, mutta määränpäähän soutaminen kysyy kärsivällisyyttä, kestävyyttä ja voiman ponnistusta. Samoin kuin te, ajattelevat useimmat vapaamuurarit alussa. Kuta kiihkeämmin he ovat valoa odottaneet, sitä kipeämmin he ensin pettyvät. Olkoon tämä tieto lohdutuksenanne. Sitäpä juuri olen ihmetellyt, ettei kukaan vapaamuurari ole mitään puhunut, sillä onhan niitä vanhojakin vapaamuurareita. Olen kysynyt itseltäni hämmästyneenä, olenko yksin totuuden nähnyt, kun kaikki muut näyttävät rauhallisilta ja tyytyväisiltä. Salaisesti minua nyt ilahduttaa kuulla, että monet veljistä ovat läpikäyneet saman pettymyksen, sillä tämä herättää minussa toivon uudestaan eloon. Ehkä sittenkin on jotakin tietoa ja viisautta kätkettynä vapaamuurariudessa. Voisin vastata teille yhdellä sanalla, varmasti, mutta koska huomaan teidän vilpittömästi etsivän ja kaipaavan totuutta, jatkan mielelläni keskustelua kanssanne, jos nimittäin teitä huvittaa. Olen sanomattomasti kiitollinen, sillä nyt tunnen todella seisovani edessänne kuin kysymysmerkki. Ryhtykäämme siis valaisemaan muutamia kohtia, jotka teistä tuntuvat epäselviltä. Sanoitte äsken hyvinkin käsittävänne tunnusmerkkien ja lauseiden salaamisen tärkeyden. Jos vapaamuurarin veljeskunnalla olisi kätkössään jokin huomattava luonnontieteellinen, esimerkiksi kullan teon salaisuus. Ehkeivät sanane kuuluneet aivan tällä tavalla. Se oli joka tapauksessa ajatukseni, keskeytti ystäväni. Helmiä ei heitetä sikojen eteen. Ja kullanteon salaisuus olisi todellinen helmi, joka itsekkäiden ja pahojen ihmisten käsissä muuttuisi kiroukseksi sekä heille itselleen että toisille. Tämä on päivän selvä asia. Entä jos nyt järjestöllä olisi hallussaan tuo salaisuus? Kuinka? Niin, älkää katsoko minuun niin hämmästyneenä. Miksi käsittäisimme asiat kirjaimellisesti? Miksi välttämättä lyijy tai jokin muu epäjalo metalli olisi muutettava kullaksi? Miksi emme tyytyisi siihen kultaan, joka on tarjona maailmassa? Ei kullasta ole puutetta. Luonto tarjoaa sitä runsain käsin otettavaksemme. Taito ei ole sen tekemisessä, vaan sen kokoamisessa ja käyttämisessä. Ja jos osaisimme kultaa oikein käyttää, se on hyvin ja ihmisten veljeyttä edistäviin tarkoituksiin, jää vaikeudeksi vain sen kerääminen. Onhan henkeviä seuroja maailmassa. Onhan yksilöitä, joiden työ on ihmiskunnalle siunaukseksi, vaikka tämä siunaus rajoittuu pieneksi ja vähäpätöiseksi. Liian pieneksi, voimme sanoa. Sen tähden, että nuo seurat ja yksilöt eivät tunne kullan teon salaisuutta. Te valaisette kysymystä odottamattomalla tavalla. En ole tullut ajatelleeksi tätä puolta asiassa. Tarkoitatte siis, että vapaamuurariveljeskunnalla on hallussaan kullan teon, eli paremmin sanoen kullan keräämisen taito. Niin, ettekö ole kuullut puhuttavan siitä, että vapaamuurarijärjestö on maailman rikkaimpia järjestöjä? Olette tietenkin. Jos järjestö siis on rikas, on se kyennyt taidolla keräämään ja kokoamaan osan maailman kultaa yhteen paikkaan. Taitoa siihen on tarvittu, sillä itsekkäät ihmiset eivät hevillä luovu kullastaan. Mikäli he vapaaehtoisesti luopuvat, sikäli heidän omat itsekkäät halunsa jo ovat jalostuneet veljellisiksi hyveiksi. Heissä on niin sanoaksemme tapahtunut sisäinen alkemistinen muunnos. Eikö tämä todista, että järjestö on kyennyt kasvattamaan jäseniään hiukan paremmiksi ihmisiksi? Järjestöllä on täten hallussaan kullanteon välillinen alkemistinen salaisuus, joskaan sillä ei olisi sen välitöntä kemiallista taitoa. Tunnen vain yhden toisen liikkeen eli laitoksen, joka yhtä suurella taidolla tekee kultaa. Kirkon. Kirkko on myös rikas. Katolisissa maissa vielä rikkaampi kuin protestanttisissa. Ja sen rikkaus perustuu kykyyn kerätä ihmisiltä. Se on saada heidät vapaaehtoisesti antamaan kultaansa. Eikä kirkko liioin siihen kykenisi, ellei se osaisi herättää ja kasvattaa kannattajissaan epäitsekkäämpiä, se on korkeampia tunteita ja mielenliikutuksia. Lienette oikeassa, mutta kirkko ei ainakaan minussa herätä jaloimpia tunteitani. Se on mielestäni aikansa elänyttä narrin peliä, joka ei kykene vastaamaan elämän suuriin kysymyksiin, vaikka se suuri suisena ja ylen viisaan näköisenä istuu Mooseksen tuolilla. Kirkko on todella kuin rahapaja, eikä se tyydy alkemistisiin keinoihin kultaa kerätessään. Väkivaltaan se turvautuu, lakiin ja oikeuteen. En voi olla tuntematta vihaa kirkkoa kohtaan, joka laillisen veron nimellä riistää varattomalta hänen viimeisen omaisuutensa. Mieleni miltei tekee toistaa Voltairen sanat, musertakaa tuo hävytön. Rakas veljeni, teidän avomielinen rehellisyytenne on kiitosta ansaitseva, mutta se on samalla lyhytnäköinen ja sopimaton vapaamuurarille. Eikö vapaamuurari ole totuuden etsijä? ettekö itse nimitä itseänne ennen kaikkea totuuden etsijäksi? Ja eikö totuuden etsijän tule silmät auki puolueettomasti nähdä hyvä kaikkialla, missä sitä on? Väärin olisi umpimähkään tuomita kirkkoa. Kirkolla on ollut suuri tehtävä keskiajalla ja meidän päivimme saakka, ja sillä lienee tehtävänsä yhä vielä. Uskon puhdistus olisi vain tarpeen. Myönnättehän itse, että jos kirkko omaksuisi Jeesuksen elämän ymmärryksen, jos sen palvelijat muuttuisivat todellisiksi Kristuksen seuraajiksi, silloin kirkolla olisi korkea ja jalo tehtävä, kuinka sivistyneessä ympäristössä tahansa. Emme myös koskaan saa unohtaa, että on olemassa kirkon miehiä, jotka nämä vaatimukset täyttävät. Saattaa olla, ja minä tunnustan, että kiivauteni on liian persoonallista. Mutta kun ajattelen, että minullakin oli vanha naimaton täti, joka katsoi velvollisuutensa vaativan, että testamenttasi pienen omaisuutensa pakana lähetykselle. Katsahdin hymyillen ystäväni ilmeikkäihin kasvoihin ja sanoin, miksi ajatella, että tätine teki sen kunnianhimosta? Etsikää mieluummin jalompia motiiveja. Ehkä hän, sukulaisenne, uskoi siihen Raamatun sanaan, että evankeliumia on saarnattava pakanoille. Mutta olemme poikenneet asiasta. Totesimme, että vapaamuurarijärjestön hallussa, kuten kirkonkin, on kullanteon salaisuus, ainakin vertauskuvallisesti käsitettynä. Uskon teidän myös tietävän, millä tavalla vapaamuurarit käyttävät varojaan. Olen ainakin kuullut siitä paljasta hyvää. Heillä on orpokoteja ja kasvatuslaitoksia joka maassa. He turvaavat leskiä ja vanhuksia. He auttavat omia veljiään hädässä. Sanotaanhan, että vapaamuurari ei koskaan voi kärsiä taloudellista vararikkoa, sillä viime hetkellä häntä aina salaperäisesti autetaan. Huhuissa saattaa olla perää, ja varma tosiasia on, että järjestön ylläpitämiä laupeuden laitoksia on ympäri maailmaa. Ja se, että järjestö on salainen, tekee kaiken niin persoonattomaksi, niin puolueettomaksi, niin jumalaiseksi. Vasen käsi ei tiedä, mitä oikea tekee. Yksityiset vapaamuurarit jäävät tuntemattomina täydellisesti varjoon. Kenellekään ei koidu mitään persoonallista kunniaa. Tuo on suurenmoinen seikka, ja tältä kannalta ymmärrän hyvin vapaamuurarijärjestön sekä arvokkuuden että tärkeyden. Mutta eihän vapaamuurarijärjestö ole veljeysseura ainoastaan tässä, niin sanoaksemme aineellisessa merkityksessä. Eihän sen tarkoitus ole vain taloudellista laatua. Tarkoitan, eihän se vain tahdo kasvattaa jäseniään anteliaiksi ja hyväntekeväisiksi ihmisiksi. Ei kylläkään, vaikka yksin siinäkin olisi jalo tehtävä. Auttaa toista hädässä, katsomatta hänen rotuunsa, uskon tunnustukseensa, poliittiseen värinsä tai sukupuoleensa, on sinänsä veljellinen teko, joka puhuu kaunista kieltä ihmisyyden puolesta. Mutta kuten sanoitte, tämä on vain tosi vapaamuurariuden ulkonaisinta kuorta. Se on kyllä siirtymistä itsekkyyden pimeydestä siihen valoisaan elämän ymmärrykseen, joka käsittää kaikki ihmiset veljiksi. Mutta se ei läheskään tyhjennä sitä totuuden tietoa, mikä on tosi vapaamuurariuteen kätkettynä. Se on vain ensimmäinen totuus etsijän tiellä. Nyt lausuitte sanan. Te uskotte siis, että vapaamuurarijärjestöllä on totuuden tieto hallussaan. Olenhan jo ennen vastannut tähän kysymykseen myöntävästi. Kysymys ei ole siitä, onko tietoa olemassa, vaan siitä, kuinka tieto on saavutettavissa. Keskustelumme alussa puhuitte suuresta pettymyksestänne. Sanoitte surkeasti pettyneenne, huomatessanne niin lapsellisiksi ja mitättömiksi ne salaisuudet, mitkä teille ilmoitettiin. Aivan niin, vaikka nyttemmin ymmärrän niiden sivellisen tarkoituksen olevan suojella järjestöä ja sen jäseniä sekä itseltään että sivullisilta. Olkoon, mutta ettekö ole pannut merkille mitään muuta kuin nuo oppimanne kädenliikkeet ja askeleet? Olen tietenkin. Kokouksissahan on monenlaisia seremonioita. On kokonainen ohjelma outoja puheita ja menoja. Mitä niistä ajattelette? Ne olivat heti mielestäni kummallisia, mutta mukaansa tempaavia ja kauniitakin. Kyllä sentään usein olen ajatellut, että ne ovat lapsellisia, hullunkurisia ja tarpeettomia. Koko juttu on kuin teatteria, kuin leikkiä, johon aika ihmiset alistuvat. Voisihan kokouksia pitää ilman noita temppuja. Oletteko ollut läsnä kokouksessa, jossa uusi tulokas on vihitty jäseneksi? Olen kyllä muutamia kertoja. Ovatko sellaisenkin kokouksen juhlallisuudet olleet mielestäne tuulesta temmatut? Nyt kun asiasta mainitsette, muistan todella ajatelleeni, että sellainen hetki on kauttaaltaan kaunis ja juhlamenotkin paikallaan. Ja sanoittehan omasta vastaanotostannekin, että se oli vakava ja vaikuttava. Niin, epäilemättä. On todella tehtävä ero vihkimystilaisuuden ja tavallisten kokousten välillä. Edellisissä tuntuvat monimutkaisetkin seremoniat olevan paikallaan. Arvosteluni koskeekin vain tavallisia loosikokouksia. Niissä seremoniat tuntuvat turhilta. Sanokaapa, miksi? No, sen tähden, että kokouksen varsinaisena ohjelmana on jokin esitelmä tai ajatusten vaihto määrätystä aiheesta, ja muotomenot vain kuluttavat kallista aikaa turhaan. Niinkö? Olette tietenkin ollut mukana sellaisissakin kokouksissa, joissa ei mitään liikoja juhlamenoja ole käytännössä, vaan joissa heti hyökätään in medias res, ja koko aika pysytään asioissa kiinni. En tarkoita vapaamuurarilooseja, vaan tavallisia uskonnollisia, poliittisia tai muunlaisia eri seurojen kokouksia. Totta kai, monesti. No, eikö ole mitään eroa olemassa, lukuun ottamatta seremonioita, vapaamuurariloosien ja tavallisten kokousten välillä? On tietenkin se, että tavallisissa kokouksissa tuntee itsensä vapaaksi, jota vastoin loosi aivan kuin vangitsee. Selittäkää tarkemmin. On vaikea kuvata. Minun on yleensä helppo tuoda ilmi ajatukseni kokouksissa, ja ajatuksia tuntuu myös riittävän. Mutta vaikka loosissa voisinkin käyttää puheenvuoron, en ole vielä kertaakaan tuntenut halua sanoa mitään. Ajatuksia ei nouse päähäni. Pysyn mieluummin kuuntelijana. Ja vaikka ajatuksia olisikin, tuntuvat ne joutavilta. Teidän kuvauksenne on itse asiassa mainio. Ja te olette tuosta, sanoisinko saamattomuudestanne, syyttänyt seremonioita. Niin, seremoniat vangitsevat sielun. Entä jos asialla olisi toinen puoli? Jospa seremoniat, kuten sanotte, vangitsevat, mutta vangitsevat vain osan sielua, eikä parasta osaa. En ymmärrä teitä. Tutkitaanpa asiaa. Saanko kuulla mielipiteenne tavallisista uskonnollisista hartaushetkistä? Olen ehkä jäävi arvostelemaan, kun en itse ole uskovainen, mutta minusta ne ainakin ovat kuivia, pitkäveteisiä, ikäviä. Ainoastaan etevä puhuja voi saada niihin henkevyyttä ja sisältöä. Mutta uskovaiset itse pitänevät kokouksiaan suuresti ylösrakentavina. Epäilemättä. Mutta mitä sanotte esimerkiksi poliittisista kokouksista? Ne eivät ainakaan ole ikäviä. Pikemmin pyrkii liiaksi innostumaan välistä. Voi syntyä vilkastakin sanakiistaa. Mistä kiistat aiheutuvat? Mielipiteiden eroavaisuuksista tietenkin. Ihmisillä on monenlaisia näkökantoja. Ja kun kenelläkään ei ole tosi tietoa siitä, miten valtiollisia ja yhteiskunnallisia pulmia on ratkaistava, niin syntyy ajatusten vaihtoa ja sanasotaa. Mutta mistä aiheutuu innostus? Ja kuten sanoitte, liika innostus. Samasta syystä, tiedon puutteesta. Jokainen pitää omaa kantaansa etevimpänä ja puolustaa sitä. Vallitseeko tuollaisessa kokouksessa järjen selvyys ja maltillisuus? Sitä en mene väittämään. Minusta ainakin on tuntunut siltä, että vastustajani kadottavat tasapainonsa ja poikkeavat logiikan ja oikeuden selviltä poluilta. Mutta voinhan ymmärtää, että toiset ajattelevat samalla tavalla minusta. Ehkä siis pikemmin tosi järjen ja tiedon puute vallitsee tuollaisissa kokouksissa. Tepä sen sanoitte. Tunteiden kiihko siellä on vallalla. Poliittinen kokous on kuin aaltoileva meri, jonka laineita tunteiden tuulispäät heittelevät. Onhan tunteissa ajatusta ja järkeä mukana, mutta kun tunne on pohjana ja taustana, on ajatus vain omiansa lisäämään tunteiden voimaa. Ihmiset eivät ole tästä tietoisia. He uskovat toimivansa järjellisten periaatteiden mukaan. Kun nyt ajattelen tuollaista kokousta, minun on myönnettävä, että olette oikeassa. Se poliitikko on jo suuri valtiomies, joka myrskyssä seisoo rauhallisena kuin kallio. Hän on toisia tietoisempi. Hän näkee kauemmas. Niinpä niin. Verratkaa nyt toiselta puolen uskonnollisia hartaushetkiä, toiselta puolen valtiollisia kokouksia vapaamuurarin looseihin. Ettekö huomaa eroa? Huomaanpa tietenkin eron. Mutta ettekö huomaa eron olevan loosille eduksi? Sanokaapa minulle, onko loosikokous koskaan tuntunut teistä ikävältä, nukuttavalta, pitkäveteiseltä? Kaikkea muuta. Kuka siinä ehtii nukkumaan, kun on pidettävä auki silmät, korvat, jotta kulloinkin muistaisi suorittaa omat temppunsa? Enhän sitä ole väittänytkään. Olen vain sanonut, että juhlamenopuoli ohjelmasta vie aikaa hukkaan lapsellisine temppuilemisineen. Myönnätte siis, että loosi eroaa uskonnollisesta hartaushetkestä siinä, että se ei käy pitkävetiseksi, ja että tämä eloisuuden ja vilkkauden voitto on luettava temppuilemisten ansioksi. Totta kyllä. Mutta tarkoitatteko, että noiden seremonioiden jälkeen teidän on vaikeampi hartaudella seurata esimerkiksi hyvää esitelmää? En ollenkaan. Päinvastoin, esitelmä tuntuu oikein virkistävältä muotomenojen jälkeen. Ette siis tältä kannalta katsoen tuomitse seremonioita? En tietenkään, mutta ne kuluttavat yhtä kaikki aikaa tyhjään. Niin minusta on näyttänyt. Mutta teidän kysymyksenne ja johtopäätöksenne kietovat minua niin, että alan tuntea itseni epävarmaksi, ikään kuin pahaa aavistain. Te hymyilette, ja se leikkaa kärjen sanoiltanne. Ette pahaa aavista, vaan aavistatte, että totuus teille vähitellen kirkastuu. Sanokaapa minulle nyt, missä suhteessa vapaamuurariloosi edukseen eroaa poliittisesta kokouksesta? Tämä on vaikeampi sanoa, sillä sympatiani ovat aina olleet poliittisen kokouksen menon puolella. Mutta ajatellessani asiaa äskeisen keskustelumme nojalla, vastaisin kysymykseenne, ehkä siinä, että kiihkoisat tunteet eivät näyttele osaansa. On tosiaankin kuin loosissa kaikki olisi vaimennettua, hillittyä. Ei tee mieli puhua, ellei todella ole sanottavaa. Sanoisinko, että loosissa järki vallitsee suuremmassa määrässä? Epäilemättä järki on vallalla ja persoonalliset tunteet ovat unohtuneet. Loosissa ihminen ei ole persoonallisesti mahtava olento, vaan osa kokonaisuudesta, veli veljien joukossa. Mistä tämä johtuu? Se on kai jotakin vapaamuurariudelle ominaista. Loosikokouksen tunnelma on aina vakava ja juhlallinen. Mistä syystä? Niin, mistä syystä? Sitäpä en ole tullut ajatelleeksi. Mutta onhan koko vapaamuurarius salaperäistä ja juhlallista. Minkä tähden juhlallista? Nyt ystäväni katsahti minun aran kysyvästi. Sitäkö tarkoitatte, hän sanoi, että juuri seremoniat saavat aikaan tuon juhlallisen tunnelman? Mikä muu? Ja olisiko siinä mitään pahaa? Vetoan omaan kokemukseenne. Vapaamuurarin velvollisuus on säännöllisesti käydä loosissa. Hän ei saa jäädä kokouksesta pois, pyytämättä nöyrimmästi anteeksi ja esittämättä laillista syytä. Tämä on ensimmäinen juhlallinen kohta. Toinen on, ettei hän voi astua loosiin, ellei ovenvartija päästä häntä kynnyksen yli. Kolmas on, että loosi pyhitetään erinäisillä seremonioilla kokouksen pitoa varten. Neljäs on, että jokaisen läsnäolijan tulee todistaa olevansa veljeskunnan jäsen ja niin edelleen. Kaikki seremoniat ovat omiansa lisäämään juhlallisuuden ja vakavuuden tunnetta. Te myönnätte, että tunnelma loosissa on vakava, mutta ette ole ennen ajatellut, mistä se johtuu. Seremoniat ovat mielestäni olleet lapsellisia, kun olette ajatellut niitä sinänsä, mutta ajatelkaa niitä tärkeänä osana loosikokouksen ohjelmasta. Itse vakavan ja juhlallisen tunnelman aikaansaajina. Ovatko ne silloin vielä mielestäni turhia ja lapsellisia?
tässä valossa ja tältä kannalta eivät tosiaankaan. Sen nyt ihmeekseni huomaan. Sanoitte äsken, että puhetta kuuntelee erikoisen virkeällä mielellä seremonioiden jälkeen. Mutta ehkä nyt lisäisitte, että tuo mielen hartaus ja virkeys on suoranainen tulos juhlamenoista. Miksi ei? Niin, totta tosiaankin. Myönsitte myös äsken, että keskustelu loosissa on hillittyä ja kohteliasta, että puhujat todella tavoittelevat järkevää ratkaisua kysymyksille, unohtaen omat pikkupersoonallisuutensa. Ettekö nyt myöntäisi, että tämäkin johtuu seremonioiden aikaansaamasta vakavasta tunnelmasta? Niin, kun kaikki ympärinsä käy, taitaa noilla juhlamenoilla olla suuri merkityksensä, tärkeä tehtävänsä. Luuletteko, että ne muuten olisivat säilyneet kautta aikojen? Eiväthän järkevät ja nerokkaat ihmiset, sivistyneet ja kunnioitettavat yhteiskunnan jäsenet, niitä muuten olisi pyhinä pitäneet. Onhan totuutta etsivä ihmisajatus siksi kapinallinen voima, että se olisi vapaamuurariudenkin kahleet katkonut, jos se olisi ne hengen vapautta sitoviksi kahleiksi älynnyt. Ettei niin ole tapahtunut, todistaa, että seremonioiden lumousvoima on havaittu tärkeäksi ja hyödylliseksi kasvatusvälineeksi. Kas, kas, kuinka silmät aukenevat. Mutta sittenkin ihmettelen, että niin monimutkaisia juhlamenoja on keksitty vain sitä varten, että loosikokoukset tulisivat juhlallisiksi. Myönnän tämänkin näkökohdan tärkeyden, varsinkin jos juhlallisesti valmistuneessa mielentilassa ollen, sitten saisimme kuulla viisaita ja opettavia puheita. Mutta jollei vapaamuurariudella ole totuuden tietoa annettavana hartaille veljille, niin miksi asettaa ja valmistaa heitä juhlalliseen mielentilaan? Oikea huomautus. Mutta katsotaanpa, voisiko noilla seremonioilla sinään olla laajempi merkitys? Voisiko niiden vaikutus ulottua loosioven ulkopuolellekin? Vaikkemme toistaiseksi kiinnittäisikään huomiota kysymykseen totuuden tiedosta, joka aina pyörii mielessänne. Tätä en suinkaan moiti, päinvastoin, mutta etenemisemme on tapahtuva askel askeleelta.